Nagpapatuloy ang magandang itinatakbo ng formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyernong Rodrigo Duterte at National Democratic Front of the Philippines dito sa Oslo, Norway. Nahati sa tatlong bahagi ang ikatlong araw ng pag-uusap, Agosto 24, Miyerkules. Nagsimula ang umaga sa closed-door meeting sa iba't ibang working group ng kapwa panig sa socio-economic reform, political and constitutional reform, at cessation of hostilities and disposition of forces. Kalagitnaan ng umaga kahapon, nag-ulat ang mga komite sa pinagharap na negotiating panels ng NDFP at GRP. Ayon kay GRP Panel Chair Sylvester Bello III, nagpapatuloy na maganda ang itinatakbo ng usapan. Mayroong mga kaunting pinagtatalunan, subalit hindi naman ito nagiging dahilan upang madiskaril ang usapan. Ayon naman kay NDFP Panel Spokesperson Fidel Agkawili, sa katunayan ay nasusurpresa sila sa bilis ng pagkakasundo sa mga mayor na punto ang GRP at NDFP panels. Slightly ahead of schedule daw sila ngayon. Kung kaya naman marami sa mga negosyador, tagapayo at staff ng mga panel ang sumama sa nakatakdang city tour sa downtown ng Oslo. Pagkakataon daw ang 4 oras na pamamasyal upang magkaroon ng break sa usapan at makaipon ng panibagong lakas para sa ikalawang bahagi ng usapan ngayong Huwebes, hanggang sa nakatakdang pagtatapos bukas, Biyernes ng tanghali. Ayon kasi sa parehong panig, mabibigat ang pag-uusapan ngayong araw. Ito ang usapin ng moda ng interim ceasefire sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Matatandaan na 7 araw ang unilateral ceasefire declaration ng NDFP at wala namang timeline ang ceasefire ng Administrasyong Duterte. Magkakaroon ba ng extension ang ceasefire? Bilateral ba ito o mananatiling unilateral ng kapwa panig? Ano ang magiging itsura ng ceasefire? Back to barracks ba ang mga sundalo ng AFP? Tigil opensiba ba ang NPA? Pangalawa, mag-uusap din ang magkabilang panig sa general amnesty na ipinangako ni Presidente Duterte sa NDFP matapos niyang manalo noong nakaraang eleksyon. Kapansin-pansin kasing may mga kahirapan sa pagpapalaya sa mga detenidong politikal na iba sa karaniwang depenisyon ng general amnesty. Kailan ba palalayain ang mga detenidong politikal at sa anong paraan? Kailan ba palalayain ang mga nakakulong pang mga detenidong politikal at sa anong paraan? Gusto siyempre ng NDFP ang agarang kalayaan ng mga detenidong politikal, subalit inaasahang magkakaroon ang GRP ng mga problema sa teknikalidad sa ganitong malakihang hakbang. Itong 4 na araw ng negosasyon ang sinasabing pinakamahirap sa 5 araw ng formal na pag-uusap. Subalit ayon sa magkabilang panig, mataas ang kanilang pag-asang magtatapos ang unang formal na usapang pangkapayapaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte sa mahalagang kasunduan. Nag-uulat mula sa Oslo, Norway, ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions para sa Alter Media.